Geplayer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Şuun 2023 yılın 28-nji noyabrı hepdäniň tişinde günü. Şuun programamyzda Aşgabatda 10 ugly köp katly jaýyň ýaşajylary tap 3 günläp tutup galdy. Türkmenistanda 16 ýaşyna ýeten raýatlara çerk pasportyň berilmegi gizekdirilýär. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Европаның дикелдис ве үтүс банкының 2023 жылдың 31 октябрындағы жағдайлары лайықлықты Түркменистандағы проекттер бабытта бар болған қарыз бүкчесінің 28 миллион евро деңгейі сақталынылар. Bu arada Trend Xabarlar Gulluğu 26 noyabrda xabar berdi. Bankın maglumatına göre qarz bukçosu 22 proyektin tamamlanmagyna niyetlenendir. Şeýlede tutuş sermaye bukçosunun Türkmenistanın saxta pudogyny goldamak üçin gönükdirilendigi bellenilýär. Umumy hasapda bank Türkmenistandaky 87 durly proýektde 335 million eurodan hem asy sermaye ýatyrdy. Rusya ötün aksımın dovamında Ukrayna'nın gün ortasındaki Kherson ve Dnipropetrovsk regionlarının rayet infrastrukturasına ve ilatı yerlerine zarvaları urdu. Bu arada yerli resmiler 27 noyabrda mälim ettiler. Rusya sonki 24 saatın dovamında Kherson'a 56 gezek zarva urdu. Munun neticesinde bir asuda adam yaralandı deyip regional hakim Aleksandr Prokudin Telegram kanalında yazgı kaldırdı. Dnipropetrovsk'ta Rus zarvaları Nikopol şehrini ve onun töwereğini nisana aldılar deyip tevit hakimi Serhiy Lysak aytdı. Rusya'nın resmileri Ukrayna'nın Moskva ve beylik Rus şehirlerine karşı ağzından 24 dronun toplumu bilen hücum edendigini ve onların aglabısının huva hücumundan korunus ulgumları arkali urulup düşürülendigini aydar. Bu ağırlıkta Ukrayna, öten aksımın devamında Rusya'nın ağzından 9 dron bilen hücum edendigini mälim etdi. Rusya'nın Korunmak Ministerliği, Ukrayna'nın dronlarının ağzından 24'sinin Tula'nın, Kaluga'nın, Bryansk'ın, Qaly berside paýtagtyň üstünde urlandygyny aýtdy. Sewitleriň hiç birinde de uly weýrançylyk barada maglumat gowuşmady. Özbekistanyň paýtagty Daşkentde näweli şahslar sinagoganyň diwarlaryna Palestina tarapdar çygarlary ýazdylar. Bu barada Azfront Telegram kanaly 27 noýabrda habar berdi. Bu waka özbek resmiýetleriniň sinagogalaryň töwereginde howpsuzlyk ýagdaýlarynyň güýçlendirilendigi barada çykyşlaryna garamyzdan ýüze çykdy. Mundanyň Israil Gazadaky dowam edýän konfliktiň arasynda Özbekistanda antisemitik wakalaryň artyp biljekdigini duýdurupdy. Geçen ay Daşkentde Çabat halkara dini ýewrei hereketiniň iki agdasyna hüjüm edilipdi. Amerika'da George Floyd'ı öldürmekte günahlı tapılan önkü polisi ofiseri Derek Chauvin'ı Arizona'daki türmede hüzüm ettiler. Bu yağdayı Minnesota'nın baş prokuroru Kate Ellison 25. noyabrda tasdikladı. AP haber agentliği 47 yaşlı Chauvin'ın bıçaklanandığını ve ağır yaralanandığını haber veripti. Chauvin Floyd'un rayet hukuklarını bozmak ayıplaması bilen 21 yıl federal türme tutukluğuna hükmedildi. Şeýlede Minnesota ştatynyň sudynyň kararı esasında oňa adam öldürmek ayıplaması bilen ýene-de 22 ýarym ýyl türme tutukluğu berilipdi. Pakistanyň harbylary Xiber Pakhtunkhwa regionynyň Günorta Waziristan etrafynda ýüze çykan atyşykda islamçy jeňçidigi çak edilýän 7 adamy öldürdiler. Bu arada harbylar 27 noyabrda habar berdiler. Biyanatda öldürülen guman edilen jeňçileriň anyk haýsy topara degişli bolandygy aýdyňlaşdyrylmaýar. Emma sebitde Pakistanyň Talibany hem diýilip bilinýän Tehriki Taliban Pakistan toparynyň jeňçileri hereket edýär. Islamabad Awganystanyň Taliban dolandyrjylaryny jeňçileri öz territoriýasyndan terhetden geçip hüjümleri amal etmäge ihtiýar bermekde aýplady. Taliban muny reddetdi. Aşgabatda kross boyunçu 14-nji dünya çempionaty geçýär. Resmi maglumata görä 27-28 noýabr aralygynda dowam etjek ýarysa 46 ýurtdan 240 türgün gatnaşýar. Ýarysda erkekleriň arasynda 7, dinanyň arasynda hem 8 agrym derejelerinde tutluşyklar geçirilýär. Kross türk halklarynyň usokda görüşmek boyunçu milli görüş